Gjuhësën nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë me emisionin e pasdites të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Shqipëria inkurajon Kosovën që të shtrijë autoritetin në tërë vendin. Vetëvendosje dërgon në kushtetuese kotin penal me nenët kundërthënëse për mediat. Me caktimin e Dačićit si mandatari qeverisë në Serbi vlerësohet se dialogu me Kosovën hyn në një fazë të re. Ish armiqt politik në Maqedoni i bashkojnë forcat kundër qeverisë Gruevski. Pas marrëveshjes në Bashkimin Evropian rritën aksionet evropiane. Në këtë edicion do të mund të dëgjoni ndër të tjera dhe një artikull të New York Timesit në lidhje me tregtinë organeve njerëzore në Serbi, por fillimisht një blok informacionesh të shkurtra që i ka përmbledhur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje thot se sot e ka dorëzuar kodin penal në gjykatën kushtetuese të Kosovës, nga e cila kërkon interpretim lidhur me disa nene kontestuese. Lëvizja vetëvendosje nëpërmjet një kumtese thot se nenet 37, 38 dhe 39 të kodit penal bien ndesh me nenet 40 dhe 42 të kushtetutës së Kosovës dhe me nenin 10 të Konventës Evropiane për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut. Kodi penal i ri i Kosovës është miratuar në Kuvendin e Kosovës më 22 qershor, ndërsa për shkak të mos ndryshimit të neneve kundërthënëse ka dhënë dorëheqje ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi. Nenet e përmendura janë kundërshtuar ashpër edhe nga organizatat gazetareske vendese dhe ndërkombëtare. Shefi misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, Werner Almhofer, sot i ka dënuar incidentet e dhunshme që kanë ndodhur gjatë ditës së djeshme dhe ka bërë thirrje për hetime të hollësishme të incidenteve dhe dyshimeve për përdorim të forcës së tepruar nga disa policë. Në njoftimin për media të OSBE-s, mtutje theksohet se zoti Almhofer tha se sulmet e raportuara ndaj policëve dhe njerëzve që udhtonin me autobus janë të papranueshme dhe i dënoi fuqishëm ato. Ai ka shprehur edhe shqetësime lidhur me raportet për përdorimin e tepruar të dhunës nga disa policë dhe i ka bërë thirrje inspektoriatit të policisë së Kosovës që të hetojë çdo sjellje të keqe të policisë. Partia Alianca Kosova e Re, që është pjesë përbërëse e qeverisë së Kosovës, i mbështet fuqishëm veprimet të ndërmarra nga ana e ministres së tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila lidhur me tarifat për çimento, ka njoftuar kjo parti përmes një komunikate për shtyp. AKR-ja vlerëson se veprimet e ndërmarra nga ana e ministrit Kusari Lila ndikojnë drejt për drejtë në mbrojtjen e ekonomisë e Kosovës, mbrojtjen e punës dhe nxisin zhvillimin ekonomik të Kosovës përmes zhvillimit, fuqizimit dhe mbrojtjes së investitorëve vendës dhe të huaj, sipas rregullave të BE-s. Më 11 qershor të këtij viti, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë pat marrë vendim që të vendosë një tarifë prej 35% për importin e çimentos. Bashkimi Evropian i hap sot më vonë gjatë ditës bisedimet për pranim me Malin e Zi. Hap ky që nënkupton risigurimin e vendeve të tjera se BE-ja mbetet e hapur për zgjerim përkundër krizës së thellë ekonomike dhe strukturore. Zyrtarët e BE-s thanë se liderët e vendeve anëtare kanë nënshkruar rekomandimin për hapjen formale të bisedimeve me Malin e Zi. Pritet që këto bisedime të zgjasin disa vite. Raportohet se antarësimi në BE është qëllimi të gjitha shteteve në Ballkan. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton dhe ministri jashtëm ruse Sergej Lavrov në takimin e tyre sot më vonë gjatë ditës në Shën në Petersburg do të përpiqen t'i kapërcejnë mospajtimet që e kanë vënë në dyshim mbajtjen e konferencës së planifikuar ndërkombëtare për konfliktin në Siri. Konferenca paraprakisht për nesër në Gjenevë fillimisht ishte planifikuar si mbështetje ndërkombëtare për planin paqësor të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annan, që përfshin edhe krijimin e qeverisë tranzicionale të Sirisë, duke i sjellur së bashku mbështetjet e opozitës dhe pjesëtarët e qeverisë. Por zoti Lavrov dje tha se Rusia nuk e mbështet asnjë thirrje të jashtme për presidentin Bashar al-Assad, aleati i Moskës, që të tërhiqet. Nga ana tjetër, grupet opozitare siriane tashmë kanë thënë se do ta refuzojnë çfarëdo plani për tranzicion politik, i cili qartë nuk kërkon tërheqjen e Asadit nga posti i presidentit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shpallur situatë të fatkesisë madhore në shtetin perëndimor të Colorados, ku zjarret kanë shkatruar 346 shtëpi, ndërsa janë evakuuar afro 35.000 banor. Zyrtarët thanë se supaku një person ka humbur jetën nga zjarret afër Colorado Springsit. autoritetet thonë se po zhvillohen hetime lidhur me shkaqet e shpërthimit të këtij zjarri. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Me ftesë të presidentes Atifete Jahjaga, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi po realizon një vizitë dy ditëshe në Kosovë. Topi në Prishtinë është pritur me nderimet më të larta shtetërore nga presidentja Jahjaga dhe më pas i është drejtuar me një fjalim edhe kuvendit të Kosovës. Me këtë rast ai ka thënë se Shqipëria mbështet në tërësi integritetin dhe sovranitetin e plotë të Kosovës, duke inkurajuar institucionet që të shtrinë autoritetin e tyre në gjithë vendin sipas kushtetutës dhe ligjit. Nga Prishtina raporton Zjadin.
Shqipëria mbështet integritetin, sovranitetin dhe aspiratat e Kosovës për të qenë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ka deklaruar sot në Prishtinë presidenti Bamir Topi. Këto komente Topi i ka bërë gjatë një fjalimit që mbajti para kuvendit të Kosovës. Paraprakisht, ajo është pritur me nderimet më të larta shtetërore nga presidentja Atifete Jahjaga. Me këtë rast, Jahjaga tha se Kosova dhe Shqipëria janë faktor paqe e stabiliteti në rajon, ndërka që ka falendëruar kreun e shtetit shqiptar për mbështetjen e vazhdueshme për lobim dhe njohje të reja për Kosovën.
Si shtetet tona, si sovrane të pavarë, kanë një qëllim të përbashkët në rrugën tonë drejt integrimeve euroatlantike.
Pas takimit me presidentin e Kosovës, presidenti Bamir Topi tha se ndihej shumë i nderuar që po e përmbyllte mandatin e tij si president i Shqipërisë me vizitën e tij në Kosovë. Kreu i shtetit shqiptar tha se zhvillimi dhe përparimet e bëra në Kosovë i kanë hequr tashmë paragjykimet që ishin më herët për këtë shtet. Për nder të tij, kuvendi i Kosovës organizoi edhe një seancë solemne të cilës Topi i është drejtuar me një fjalim rasti.
Ju jeni shembulli më i mirë për të dëshmuar botës demokratike se si një vend i vogël me forcë të madhe morale i arriti brenda vetëm një dekade të ndahet nga dhimbja e skaluarës dhe ta transformoi zonën e luftës dhe genocidit serb në një shoqëri të paqes, harmonisë, demokracisë dhe vlerave europiane. Kosova është shembull i forcës për ndryshim, i fitores mirës ndaj të keqes, i vendosjes së drejtësisë historike.
Presidenti Bamir Topi tha se Shqipëria do të mbështesë aspiratet e Kosovës për integrime euroatlantike dhe përmbushjen e kritereve evropiane për udhtim pa viza në përvendet e Bashkimit Evropian. Ndërkësh nga aspekti zhvillimeve në rajon, Topi tha se mbështet dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, duke kuptuar atë si një dialog ndërmjet dy shteteve të barabarta që respekton plotësisht integritetin dhe sovranitetin e shtetit të Kosovës.
Ne mbështesim vullnetin e palëkundur të Kosovës për dialog të barabartë dhe intensiv me të gjithë vendet tuaja fqi, përfshirë Serbinë, duke vlerësuar atë si investim pozitiv dhe në interes të vendeve dhe popujt përfshirë në këtë proces. Shqipëria vlerëson si integriteti territorial dhe sovraniteti i Kosovës janë të paprekshëm. Se në vijimësi mbështet plotësisht përpjekjet tuaja për shtrirjen e plotë të autoritetit zyrtar në çdo pjesë të territorit të Kosovës.
Marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës janë më shumë se sa miqësore, ato janë vëllazërore, është shprehur Topi, i cili deputetëve në disa raste u është drejtuar me vëllazër dhe motra. Kësaj vizite dy ditëshe në Kosovë, Topi ka takuar sot edhe zyrtarë të tjerë të qeverisë, liderin e opozitës Isa Mustafa, si dhe ka bërë homazhe tek varri presidentit Ibrahim Rugova. Nesër ai do të bëjë homazhe tek kompleksi memorial në Prekaz, si dhe ai në Gloxhan. Para largimit, presidenti Topi do të vizitojë edhe qytetin e Gjakovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Krijimi i qeverisë së re në Serbi që përmendoi deri më tash si parakusht për vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd, hyri të njëjtë në fazën e parë me emërimin e mandatarit për themelimin e saj, kreu të Partisë Socialiste Ivica Dačićit. Grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë publikoi një raport që flet për vazhdimin e dialogut dhe sfidat e ardhshme në këtë proces pas krijimit të qeverisë së re në Serbi. Raporti e Dona Peci sjell më shumë detaje për këtë analizë.
Me ardhjen e Nikolićit në pushtet janë dëmtuar planet e Kosovës dhe të Bashkimit Evropian për vazhdimin e dialogut me palën serbe, vlerëson grupi për studime juridike dhe politike në raportin me titull Dialogu Kosovë-Serbi dhe ndryshimet në lidershipin politik në Serbi, të gatshëm për të vazhduar, por jo të përgatitur për progres. Gjatë prezentimit të këtij raporti, përfaqësues të qeverisë së Kosovës, antarë të partive opozitare dhe njohësit e rrethanave politike në vend diskutuan arritjet e deritashme në dialogun Prishtinë-Beograd dhe folën për zhvillimet eventuale në këtë proces pas vendosjes së qeverisë së re serbe. Zëvendës ministri i punëve të jashtme i Kosovës Ibrahim Gashi tha se dialogu do të vazhdojë me që synim kryesor i palës kosovare mbetet normalizimi i raporteve me fshiun e saj verior dhe avancimi në procesin e integrimit evropian. Normalizimi i raporteve ndërmjet të dy shteteve sipas tij mund të ndodhë vetëm kur edhe në Beograd të ekzistojë vullneti politik për të.
Kosova po tregon vullnetin dhe gatishmërinë e vet për të shku procesit normalizimit deri në fund, edhe me koston e hyrjes në një proces të ripajtimit midis popujve pas asaj që ka ndodhur. Por nuk është e gatshme që me çdo kusht procesin e funksionimit të shtetit vet ta ketë të ndërlidhur dhe të ndërvarur nga politikat që mund ndrohen çdo 4 vjet ose edhe më shpesh në Beograd.
Një pjesë e opozitës ndërkaq shprehi kundërshtimin e saj për të biseduar me Serbinë përderisa ajo nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Hysen Durmishi nga Lëvizja Vetëvendosje tha se në fazën ardhshme të dialogut, sipas të gjitha gjasave, në krye të agjendës së diskutimeve do të vinë çështjet e brendshme të Kosovës, gjë që sipas tij është e papranueshme.
Nuk bën me bon dialog me Serbinë, sepse çfarë do marrëveshje me Serbinë çon në një dialog të arshëm me Serbinë, i cili do të jetë i pandalshëm, do të jetë i vazhdueshëm dhe gjithmonë do të jetë për çështjet brendshme të Kosovës dhe gjithmonë do të jetë i dëmshëm për Kosovën dhe për qytetarët e saj.
Mirë po analisti Behlul Beqaj tha se pa u zgjitur problemet ndërmjet Kosovës e Serbisë, Prishtina zyrtare nuk mund të arrijë progres në procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian.
Marrëveshja me Serbinë do të jetë, pas mendimit tim, më e rëndësishme, madje më e rëndësishme edhe se përmbushja e obligimeve që i ka Kosova kashi udhërrëfyqit dhe Serbia kashi obligimeve që i ka marrë për antarësinë në Lejë.
Dialogu ndërmjetësuar nga BE-ja ndërmjet Prishtinës e Beogradit pat nisur në mars të vitit të kaluar për të rezultuar deri më tash me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të diskutimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pas hulumtimit të fundit të bërë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik për moshën e tretë, del se pensionistët në Kosovë përballen me shkallë të lartë të varfërisë. Vetë pensionistët thonë se të ardhurat mujore nga pensioni që marrin nuk u mjaftojnë as për barna. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë 7% të popullatës së përgjithshme e përbëjnë kategoria e shoqërisë mbi 65 vjeç. Hulumtimi i fundit i bërë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve tregon se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Naim Irliu, specialist i Shëndetit Publik, i cili një herë edhe ka udhëhequr këtë hulumtim, deklaron se 90% e moshës së tretë apo moshës mbi 65 vjeç të intervistuar kanë thënë se të ardhurat e tyre nga pensioni mujor nuk u mjaftojnë.
Të ardhurat e tyre të pensionit mujor nuk i mjaftojnë për shpenzimet e tyre edhe nevojat e tyre mujore, sikur që po ashtu kanë 73% të tyre kanë deklaruar se madje as të ardhurat familjare, domthonë familjes nuk mjaftojnë për shpenzimet e tyre mujore.
Zoti Jerliu shton se hulumtimi ka pasur për qëllim sensibilizimin e institucioneve përgjegjëse në mënyrë që të hartohen politika favorizuese për kategorinë e moshës mbi 65 vjeç.
Kjo është një vend shqetësuese dhe duhet të jetë brengosje sidomos për politikën e vendimarrjes në Kosovë. Në fakt qëllimi i hulumtimit ka qenë që të shërbej për formulim e hartim të politikave që kanë bënë me moshën e tretë më saktësisht me pres.
Ndërka që Hamdi Tasholli nga organizata e invalidve të punës pohon se gjendja aktuale e pensionistëve është mjaft e rëndë, derisa shton se mungon edhe për kujdesja institucionale.
Gjendja e të moshuarve, ose më mirë thënë të pensionistëve pa pensione, është tepër e mjerueshme dhe që është më e keqja asnjë nga organet kompetente, duke filluar që nga qeveria deri te ministrisë resoriale, siç është Ministria e Punës, Miqësirin Sociale, nuk i kanë vënë as pak kujdes. Bile që nëna është kaluar dhe në tërsi gjendja është tepër rëndë nga aspekti ekonomik, por edhe shëndetësor, ato janë të lidhura njëra me tjetrën.
Që dhe vetë pensionistët flasin për hallet e tyre. Haki Krasniqi, 70 vjeçar, thotë se pensioni mujor që e merr nuk i del as për barna.
Jum kanë dalë 96 në pension, 2 vjet e ku marr pensionin i Jugosllavisë, më kur gjatë këtij që jam. 83 unë e pa dalë në penzin, isha të peshtë që në barna së më dalë për një, s'më dalë që në barna.
Derisa Shemseddin Haki u thotë se për posë kushteve të vështira ekonomike, i mungon edhe për kujdesja e familjes dhe ajo institucionale.
Jo veç të une, dini i kom 85 vjetë, të mija janë martu, ata kanë familjen e vete, edhe jo veç të veç krejt, o hjeka jo dashuria, me i fleqe, rinve, që shoko për para. Në është qasë situatje që pleqë janë shumë, ama shtetë si nuk i donë hiqë.
Si do qofë si pas do të tjerë liu, institucionet e vendit duhet marë parasysh këtë kategorit të shoqëris dhe si që thot aji, alarmi është indezur dhe kjo duhet të shqyrtohet sa më parë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Autoritetet e Kosovës në bashkëpunim me organizatat ekonomike në Kosovë kanë identifikuar profesionet që i kërkon tregu i punës. Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se janë duke bërë përgatitjet e duhura për trajnimin e të papunëve për ato profesione që kërkohen më shumë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Deri para 3 muajve Kosova nuk ka pasur të identifikuara profesionet që i kërkon tregu i punës, por që tani pas një ulumtimi të bërë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në bashkëpunim me Aleancën Kosovare të Biznesit, është bërë identifikimi i tyre. Në këtë ulumtim është evidentuar se tregu i punës shpesh herë kërkon profesione që në Kosovë ka mungesë të njerëzve profesionistë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se ulumtimi i bërë ka treguar se tregu i punës në Kosovë kërkon më së shumti njerëz profesionist në sektorin e ndërtimtarisë së ulët dhe të lartë.
Tregu i punës është aq i zgjeruar, sa që në momente caktura kërkon profesione që ne nuk kemi asnjë, ose kemi profesione apo të njerëz profesional të një lamie numër të madh, kurse na mungon profesionist apo ekspertët për një lamie tjetër. Prandaj harmonizimi i politikave të aftësive profesionale të shkollimeve të ndryshme duhet të jetë i harmonizuar me nevojtë e tregut punës.
Shahini tekson se në Kosovë nevojitet fuqi punëtore kualifikuar. Sipas Shahinit, fuqi punëtore të mjaftueshme por të pakualifikuar ka në sektorin e agrobiznesit.
Çështja tjetër në sferat agrare, në agrobiznes, është një profesion shumë i lehtë, por megjithatë duhet prapë se prapë të kalojnë nëpër faza trajnuese për tregtë punës në mënyrë që të dinë ta përdorë qoftë preparatet kimike, qoftë mbjellurat, qoftë edhe plerat me kohë caktuar, në momente caktuara dhe në sasi të duhur.
Një profesion tjetër që kërkohet po ashtu më së shumti në tregun e punës dhe që në Kosovë mungojnë njerëz të kualifikuar, sipas ulumtimit të bërë, derisa është sektori i hotelerisë. Ndërkohë për trajnimin e punëkërkuesve për kujdeset Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kjo ministri ka 8 qendra rajonale për aftësime profesionale. Numri atyre që regjistrohen vazhdon të mbetet i lartë, por trajnim në vit sipas zyrtarëve të kësaj ministrie mund të ndjekin mbi 3000 punëkërkues. Hafiz Leka nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për të trajnuar më shumë punëkërkues.
Domthon kapacitetet që kanë ato qendra parafsime profesionale, ku përgatiten domthon kuadrat për tregun e punës, janë pamjaftueshme për shkak buxhetit në radhë, për shkak kapacitetit fizik, për shkak kapacitetit kadrovik. Nuk kemi mundësi buxhetore me zhiru kapacitetet tona, me zhiru kapacitetet tona.
Prej këtyre 3000 personave që trajnohen në këto qendra për profesione të ndryshme, sipas Hafiz Lekës, punësohen rreth 60% prej tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Maqedoni, ku opozita shqiptare nuk komenton nga dishmërinë opozitës maqedonase për formimin e një koalicioni të gjerë kundër qeverisë së Gruevskit. Analistët politik nga ana tjetër thonë se koalicioni mes dy bloqeve është i vështirë për shkak të dallimeve për çështjet etnike. Komentet janë bërë pasi dy ish kryeministrat Branko Crvenkovski dhe Ljupčo Georgievski vendosën bashkëpunimin përkundër armiqësive shumë vjeçare politike. Kronike Isuf Kadriut.
Partitë politike shqiptare në opozitë nuk komentojnë prononcimet e një dite më parë të liderëve të opozitës maqedonase se dëshirojnë bashkëpunim edhe me opozitën shqiptare në qëllimin e siç kanë deklaruar largimit nga pushteti të qeverisë katastrofale që udhëhiqet nga kryeministri Gruevski. Ishë kryeministrat Branko Cervenkovske dhe Lukčo Georgievske thanë se bashkëpunimi eventuale dhe me partitë shqiptare të opozitës duhet të vendoset në parimet e njëjta pa kushtozime dhe nënçmime, por në arritjen e synimeve të njëjta. Derisa partitë opozitare preferojnë të heshtin analistët politik nga ana tjetër, thonë se bashkëpunimi mes partive shqiptare dhe maqedonase do të ketë por jo edhe koalicion, kjo për shkak të dallimeve që ato kanë për çështjet etnike. Megjithatë, analisti Xhelal Neziri thosë se një formë koalicioni të duhet të vendoset.
Mendimi im është që për të manjanuar hipokrizinë partijake të partive në Maqedoni, të cilat koalicionin e zyrtarizojnë vetëm kur janë në qeveri, jo edhe në opozit, mendimi im është se duhet të zyrtarizohet edhe ky koalicion, jo koalicion i paraqitjes njëjtë në gjitha çështjet, pa një koalicion për çështjet për të cilat pajtohen të gjithë këto parti që përbëjnë opozit.
Thot Neziri. Ismet Ramadani ishe deputet thët se koalicion Shqiptar-Maqedonas është vështirë të ketë, por bashkëpunimi mes tyre është të mos i nevojshëm dhe këtë si pas ti e dëshmon edhe veprimi i dyshe kryeministrave të cilët për vite me radhë kanë qenë kundërshtar politik.
Nuk mund të ndodhë në një koalicion midis këtyre partive Maqedonase në opozitë dhe partive opozitare shqiptare. Mirë po është më se sigurt se në disa çështje do të bashkëpunojnë, pra krijohet një përgjegjësi në opozitë, e cila i tejkalon dallimet vetëm për të bashkuar dhe për të ndryshuar përgjegjen në Maqedoni.
Sot Ramadani, ndërkohë duke e komentuar bashkëpunimin e Cervenkovskit dhe Georgievskit, dy armiqve shumë vjeçar në skenën politike, profesori Jove Kekenovski thot se mbështetësit edhe të njërit opsion edhe të tjetrit nuk do të reagojnë, por edhe sikur të ketë kundërshtime për shkak të ideologjive të ndryshme që kanë dy bloqet, kjo do të kapërcet me arsyetimin se bashkimi bëhet për të shpëtuar Maqedoninë. Në këtë moment të mendoj se bëhet të fjalë për pragmatizëm të zhveshur, përkatësisht edhe Cervenkovski dhe Georgievski vlerësojnë se e keqja më e madhe për Maqedoninë është Gruevski dhe rrethi i tij, se sa të bëhet një koalicion i dy paleve kundërthanëse, apo i njerëzve të cilët e djeli gje ishe në anëmi që të më të mëdhenjë, thot Kekinovski. Përveç me partinë Vëmëro Popullore të Lupqo Georgievskit, LSDM-ja e Branko Cervenkovskit bashkëpunim para zgjedhur ka vendosur edhe me parti tjera opozitare maqedonase. Lëvizjet e këtilla politike ndodhen 10 muaj para zgjedhjeve të arshme lokale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Nga faqet e shtypit të sotëm, ndërkombëtar zgjodëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për shitjen organeve njerëzore në vendet e varfëra të Evropës. Në artikullin me titull Tregu i zi për pjesë të trupit për hapet në mesin e të varfërve në Evropë, gazeta Postiera sjell shembuj të shitjes ilegale të organeve njerëzore në Serbi. Fatmir Bujupi sjell thekse nga ky artikull.
Pavle Mirçov dhe partnerja e tij Daniela me nervozizëm e kontrollojnë emailin e tyre për çdo 15 minuta, të pashpresë për shpëtim ekonomik dhe presin ndonjë blerës i gatshëm të paguaj afro $40 për njërën nga veshket e tyre, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja New York Times. Ky çift të prindërve i dy të rinjve i kanë hedhur organet e tyre në shitje në një faqe sekrete të internetit para 6 muajsh, pasi zoti Mirçov, 50 vjeçar, e humbi punën në një fabrikë të mishit në qytetin e tij. Aje nuk ishte në gjendje të gjej ndonjë punë, kështu që gjendja e pashpresë poshtohet gjithnjë më tepër, thot ai. Ky fenomen është relativisht i ri në Serbi, vend që ishte i goditur nga lufta dhe që po ballafaqohet me krizë financiare, që e ka përfshi kontinentin, shkruan New York Times. Përhapja shitjes ilegale të organeve në Evropë është mundësuar nga interneti, pastaj është nxitur nga mungesa globale organeve për transplantim dhe në disa raste për shkak të trafikantëve të paskrupull, të gatshëm që ta eksploatojnë varfërinë ekonomike. Në fund të muajit maj, policia izraelite i ka arrestuar 10 anëtarë të një unaze ndërkombëtare të krimit të dyshuar për trafikim të organeve në Evropë, kanë thënë zyrtarë të prokurorive të Bashkimit Evropian. Sipas zyrtarëve të dyshuarit, i kanë në shënjestër popujt e varfër në Moldavi, Kazakistan, Rusi, Ukrainë dhe Bielorusi. Trafikimi i organeve është industri në rritje, tha Jonathan Rattel, prokuror special i Bashkimit Evropian, i cili e udhëheq rastin e 7 njerëzve të akuzuar për sjelljen e viktimave të varfëra nga Turqia dhe ish vendet komuniste në Kosovë për të shitur mushkëritë e tyre me premtime të rrejshme për pagesa deri në $20,000, shkruan New York Times. Shtetet kryesore të furnizimit tradicionalisht kanë qenë Kina, India, Brazili dhe Filipinet, por ekspertët thonë se evropianët janë gjithnjë e më të lëndueshëm. Tregu i organeve në Serbi është ilegal dhe dënimi mund të jetë deri në 10 vjet të burg, Por kjo nuk e zbrap se njerëzit në komunën e Varfër do levatse në pjesën jugore të Serbisë me afro 19,000 banor. Violeta Çavac, që angazhohet për këtë agjenci, tha se papunësia në Dolevac është 50% dhe më tepër se 3000 njerëz kanë dëshiruar të marrin pjesë. Pa mundësi që në mënyrë legale të shesin organet e tyre, thot ajo, banorët tash po përpiqen të shesin pjesët e trupit në Bullgarinë fqinje dhe në Kosovë, shkruan New York Times. Do ta shesë veshkën, mëlçin, ose do të bëj çdo gjë të domosdoshme për të mbijetuar, thot ajo. I përkullur mbi kompjuterin e ti në Kovin, qytet afro 25 mila nga Beogradi, Zoti Mirçov, nga fillimi i shkrimit, ja tregon reporterit shpallin e ti për shitje të veshkës që përfshin edhe tipin e gjakut dhe numrin e telefonit. Zyrtarët e qeverisë insistojnë që Serbia nuk është aq e varfër sa t'i detyrojë njerëzit të shesin pjesët e tyre të trupit, ndërsa zyrtarët e policisë thonë se asnjë rast për ndjekje për trafikim të organeve nuk është shënuar në Serbi në 10 vitet e kaluara. Por Milovani, 52 vjeçar, ish punëtori një fabrike nga një fshat në pjesën jugore të Serbisë, tha se i ja ka dhënë veshken e tij një politikani të pasur lokal, i cili në këmbim e ka futur atë në listën e rrogave dhe i ka ofruar atij ilaçe. Transplantimi është kryer në një spital publik në Beograd, thot ai, ndërsa të dy personat kishin përdor kartela të rrejshme të donatorëve që sugjeronin se ata ishin vëllëzer, shkruan e përditshmja New York Times në fund të artikullit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Aksionet evropiane janë rritur dukshëm në hapje të tregjeve të premte, ndërsa liderët e eurozonës janë bajtuar që të ndërmarrin veprime urgjente për të ulur borxhet e Italisë dhe Spanjës dhe për të krijuar një trup unik mbikëqyrës për bankat e eurozonës. Ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Rritja aksioneve u pasua nga një marrëveshje e arritur gjatë natës në samitin e Bashkimit Evropian mbi lehtësimin e krizës së borxheve në eurozonë. Marrëveshja vjen pasi që Spanja dhe Italia tërhoqën kundërshtimet e tyre për pakun e rritjes në vlerë prej 150 miliard dollarësh, duke mundësuar kalimin e saj. Liderët e 17 vendeve të eurozonës u pajtuan që të përdorin paketën e ndihmës së Bashkimit Evropian për dërgimin e fondeve direkt në bankat që kanë vështirësi. Ata thanë se rekapitalizimi i bankave mund të jetë i zbatueshëm vetëm nën kushte të rrepta. Presidenti i Këshillit të Evropës Herman Van Rompuy këtë marrëveshje ka vlerësuar si kthes, me të cilën bankat mund të rikapitalizohen direkt.
We agreed on something new, which is a breakthrough.
Ne ram dakord për diçka të re që është një zbulim i madh që bankat mund të rikapitalizohen direkt në rrethana të caktuara dhe kushti më i madh i rëndësishëm është se ne duhet të vendosim një mekanizëm mbikëqyrës, tha Rompuy. Më herët kundërshtimi nga ana e Spanjës dhe Italisë rriti frikën e dështimit të samitit dyditor i cili kishte për qëllim që të shtronte rrugën për integrim më të thellë ekonomik dhe për të dhënë fund krizës së gjatë financiare të Evropës. Por në fund liderët e Bashkimit Evropian u pajtuan në atë që e quajtën ndërtimi i katër bloqeve për një bashkim më të integruar evropian, derisa detajet do të dalin në muajin tetor. Van Rompuy tha se raporti i tetorit do të jetë një hartë specifike me afate kohore për arritjen e bashkimit të mirëfillt ekonomik dhe monetar, duke e bërë euron një projekt të pakthyeshëm. Ndërtimi i bloqeve është hedhur në një dokument gjithëpërfshirës që u paraqet nga Van Rompuy dhe kolegët e tij gjatë kësaj jave. Aty përfshihet ndarja e borxhit në formën e eurobonove të lëshuara bashkërisht. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se pakti propozuar tregon një angazhim të fortë të vendeve të eurozonës për të qëndruar prapa monedhës së vetme.
I think it is in fact very ambitious decisions.
Unë mendoj se është në fakt një vendim shumë ambicios që tregon edhe një herë angazhimin e shteteve anëtare, kryesisht atyre në eurozonë për pakthyeshmërinë e euros, dhe unë mendoj se ky vullnet do të njihet nga të gjithë, tha Barroso. Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Shqipëria inkurajon Kosovën që të shtrijë autoritetin në tërvendin. Vetëvendosje dërgon në kushtetuese kodin penal me nenët kundërthënëse për mediat. Me caktimin e Dačićit si mandatari i qeverisë në Serbi vlerësohet se dialogu me Kosovën hyn në një fazë të re. I shërmiqt politik në Maqedoni i bashkojnë forcat kundër qeverisë Gruevski. Dëgjues të nderuar, ky ishte edhe fundi i emisionit të pasdites për sot. Ju ftojmë të na ndiqni në programin ton të radhës në orën 21. Për informacione më të reja vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.